Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយ420,000 ដុល្លារសម្រាប់អភិរក្សប្រាសាទបុរាណខ្មែរម៉ាឡេស៊ីនឹងប្តឹងក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូដែលឲ្យកន្លែងកម្មករស្នាក់នៅប្រៀបបាននឹងទីសកម្មសម័យទំនើបការស្រងាក់ចិត្តរបស់សាធារណជនកើនឡើងនៅពេលយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានកម្រិតការកំសាន្តតាមឆ្នេរប្រេស៊ីលមិនអើពើនឹងការប្រមានអំពីជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្តល់ជំនួយអភិរក្សវប្បធម៌ដល់កម្ពុជាចំនួន420,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួសជុលប្រាសាទបុរាណចំនួន2ដែលមានអាយុកាលជិត1,000 ឆ្នាំកម្ពុជារំពឹងថាជំនួយនេះនឹងជួយរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងការកសាងធនធានមនុស្សផ្នែកអភិរក្សវប្បធម៌ផងដែរកញ្ញាហ៊ីនសុជាតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្តល់ជំនួយអភិរក្សវប្បធម៌ដល់កម្ពុជាសរុបចំនួន420,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិរក្សប្រាសាទបុរាណកម្ពុជាគឺប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងប្រាសាទភ្នំបាខែងក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជារំពឹងថាជំនួយអភិរក្សវប្បធម៌នេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យអភិរក្សបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកអភិរក្សវប្បធម៌ផងដែរមូលនិធិអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិរក្សវប្បធម៌របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះនឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន120,000 ដុល្លារដល់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារដើម្បីអភិរក្សចម្ការខាងជើងនៃប្រាសាទព្រះវិហារព្រមទាំងជួសជុលប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកសម័យបុរាណនៅសងខាងចម្ការនោះចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន300,000 ដុល្លារទៀតត្រូវផ្ដល់ឲ្យមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោក WMF សហការជាមួយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដើម្បីបន្តការងារអភិរក្សដំណាក់កាលទី5នៅប្រាសាទភ្នំបាខែងក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2022កន្លងមកមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោក WMF ក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ100នាក់តាមជំនាញផ្សេងផ្សេងផ្នែកបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ផងដែរនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ជំនួយប្រាសាទព្រះវិហារនិងប្រាសាទភ្នំបាខែងក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក W Patrick Murphy ថ្លែងថាការអភិរក្សនិងថែរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌កម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជួយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពរុងរឿងនៅកម្ពុជាផងដែរ
These two projects and others that we've done around the country will promote high quality restoration.
យើងរំពឹងថាការគាំទ្រនេះនឹងជួយពង្រឹងគុណភាពនៃការជួសជុលប្រាសាទផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកបង្កើនជំនាញនិងបច្ចេកទេសក្នុងការអភិរក្សនិងថែទាំទីតាំងវប្បធម៌នានាសម្រាប់អ្នកជួសជុលប្រាសាទក្នុងស្រុកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រាសាទទាំងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់កម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែររ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកុណាថ្លែងថាការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការអភិរក្សប្រាសាទនេះតំណាងឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដូចជាការជួសជុលប្រាសាទការទប់ស្កាត់ការនាំចេញវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់ព្រមទាំងការចូលរួមការពារមរតកវប្បធម៌ទាំងកម្ពុជានិងពិភពលោក
ហើយគឺជាគំរូបង្ហាញថាពិតមែនទៅនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏សែនលំបាកក្នុងពេល COVID នេះក្តីក៏ផ្នែកវប្បធម៌នៅតែបន្តដំណើរនេះយើងយល់ថាថវិកាវាគ្មានដែលមានពេលណាដែលថាត្រូវគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ឯងក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យប្រសាទខ្មែរជាច្រើនត្រូវបានជួសជុលជាហូរហែជាបន្តបន្ទាប់ថែរក្សា
តាកតងនឹងបច្ចេកទេសនៃការអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទលោកស្រីភឿងសកលណាបញ្យលថា
បច្ចេកទេសខ្ញុំចង់ជម្រាបថារយៈពេលរាប់ឆ្នាំនេះណា ខ្មែររបស់យើងបានមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាការសហការជាមួយដៃគូបរទេសដូច្នេះឥឡូវនេះយើងដល់កម្រិតមួយដែលប្រាសាទខ្មែរបុរាណទាំងអស់នោះគឺជាជួលភាគច្រើនដោយអ្នកជំនាញរបស់យើង
លោកកុងពតិកាអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាព្រះវិហារថ្លែងថាមានកត្តាពីរសំខាន់ដែលបង្កការខូចខាតដល់ប្រាសាទនៅកម្ពុជាគឺកត្តាអាយុកាលនិងកត្តាធម្មជាតិលោកបញ្យលប្រាវ VOA តកតងនឹងបញ្ហាធម្មជាតិយ៉ាងដូចនេះ
ទីមួយកត្តាធម្មជាតិនឹងជាផលបញ្ហាទឹកទឹកហូរចូលទៅវាច្រោះគ្រឹះប្រាសាទទៅវាធ្វើឲ្យគ្រឹះនឹងវាលែងធ្វើរឹងមាំទី2វាមានបញ្ហាដើមឈើដុះនៅតាមតួប្រាសាទអញ្ចឹងឫសរបស់វានឹងចាក់ចូលគ្រឹះប្រាសាទវាធ្វើគ្រឹះប្រាសាទនឹងវាហើបវាធ្វើទីប្រេះវាអាចទឹកចូលជ្រាបទៅវាកាន់តែបញ្ហាកាន់តែច្រើនទៀត
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកតាមរយៈមូលនិធិអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិរក្សវប្បធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាជាង4លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីជួយអភិរក្សទីតាំងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សំខាន់ៗនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទទួលបានជំនួយពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសបារាំងឥណ្ឌាចិននិងជប៉ុនជាដើមគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានប្រាសាទបុរាណសរុបចំនួន180នៅទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ចំនួន30ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Brightway Holdingsនឹងក្រុមហ៊ុនសាខាបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យបានរកឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់កំពុងរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់លោកសំបុលភីរើរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលការពាររាងកាយដែលបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិមកលើលក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងធ្វើការរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើស្រោមដៃកៅស៊ូនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់នៅស្រោមដៃកៅស៊ូចំនួន2ក្នុងចំណោមរាល់ស្រោមដៃកៅស៊ូ3នៅទូទាំងពិភពលោក។រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសពីផែនការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដំបូងចំនួន19ក្រោមច្បាប់ថ្មីមួយដែលផ្ដល់ទីស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់កម្មករប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូឈានមុខគេឈ្មោះ Top Glove កាលពីដើមខែធ្នូ។ការដេតបាតជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដ៏កក់កុញរបស់ក្រុមហ៊ុននេះកាលពីខែមុនបានបង្កជាជំរុកដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះបទចោទប្រកាន់ចុងក្រោយបង្អស់ចំនួន30ដែលគេគ្រោងនឹងដាក់គឺសំដៅលើក្រុមហ៊ុន Brightway Holdings និងក្រុមហ៊ុនសាខាចំនួន2ទៀតឈ្មោះ BioPro និង Laglove បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចោទឆាយឆេអាគីរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះកាលពីប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនខាងលើទាំងនេះមានរោងចក្រដំណើរការចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសនិងមានកម្មករធ្វើការប្រមាណ 2,900 នាក់ដោយផលិតស្រោមដៃចំនួនជាង 4,000 លានសម្រាប់អតិថិជននៅជុំវិញពិភពលោករ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សម៉ាឡេស៊ីលោកសារ៉ាវ៉ាណាន់មូរូហ្គាន់ដែលអមដំណើរជាមួយនឹងក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកអំឡុងពេលចុះឆែកឆេរបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដាល់ទីស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់កម្មករលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុក Astro Avani ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនដឹងថានរណាអាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយ៉ាងដូចនេះទេនេះមើលទៅដូចជាទាសកម្មសម័យទំនើបអញ្ចឹងរូបថតពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករដែលត្រូវបានចែករំលែកដោយក្រសួងធនធានមនុស្សនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញពីបន្ទប់ធំដែលមិនមានពន្លឺនិងខ្យល់ចូលមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអាគារចាស់ទ្រុឌទ្រោមដែលមានពោពេញទៅដោយគ្រែជាជាន់និងចន្លោះបង្ខាំងរាង4ជ្រុងតូចៗហើយកម្មករជាច្រើនអ្នកត្រូវប្រឈមគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកប្រើប្រាស់រួមដោយមិនមានម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអញ្ញាធិរនៅបន្តរៀបចំបទចោតប្រកាសផ្សេងៗហើយត្រូវការពេលវេលាពី1ខែទៅ2ខែបន្ថែមទៀតមុននឹងពួកគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមន្ត្រីក្រសួងក៏បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើនេះផងដែរ
កម្មករក្រុមហ៊ុន Brightway ម្នាក់មកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ VOA ពីការដែលលោកត្រូវចែករំលែកកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដល់កក់កុញនិងបន្ទប់ទឹកប្រើប្រាស់តែមួយជាមួយនឹងមនុស្សជាង200នាក់ផ្សេងទៀតសញ្ញាខ្វែងត្រូវបានបិទក្នុងទម្រង់ជាស្កុតពណ៌លឿងដើម្បីជាសញ្ញាបង្ហាញពីវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាយ៉ាងណាក្តី ដោយមានបរិភព3នាក់ត្រូវសម្រាកនៅលើក្រែជាជាន់លោកនិយាយថាវិធានការនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកបានថ្លែងថាពួកគេតែងតែនិយាយពីការរក្សាគម្លាតប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយគ្នានៅកន្លែងតែមួយដូច្នេះវាពិបាកធ្វើណាស់ខ្ញុំមិនគិតថាក្រុមហ៊ុនបានចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារពួកយើងពីជំងឺ COVID-19 នោះទេពួកគេគ្រាន់តែផ្ដល់សាប៊ូឲ្យយើងសម្អាតដៃតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្តថាដោយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ម៉ាស់ចំនួនតែ2ក្នុង1ខែសម្រាប់កម្មករម្នាក់ម្នាក់កម្មករភាគច្រើនត្រូវចំណាយប្រាក់ចំណូលមិនសូវច្រើនរបស់ខ្លួនដើម្បីទិញម៉ាស់ថែមលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅទីនេះទេដោយមានមនុស្ស200នាក់វាពិតជាក្តៅនិងថ្លង់នៅពេលយប់ពេលខ្លះយើងមិនអាចគេងលក់នោះទេវាអាស្រ័យលើអាកាសធាតុ
ក្រុមហ៊ុន Brightway ទទួលស្គាល់ថាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់កម្មករមួយចំនួនមានភាពកក់កុញជ្រុលប៉ុន្តែបាននិយាយថាកម្មករត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នាក់នៅអគារចំនួន 2-3 ដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យបានចុះមកមើលកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីកន្លែងស្នាក់នៅដើមរបស់ពួកគេដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Brightway លោក Govind Dasami Baskaran បានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាបាទគឺមានភាពកក់កុញពីព្រោះពួកគេទាំងអស់ចង់ផ្លាស់ទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែពិតណាស់ពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេត្រូវការពួកគេដឹងថាវាកក់កុញប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពដោយសារនៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញមានករណីឆ្លងច្រើនហើយមានសាច់ញាតិស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ផងដែរ
ភាគច្រើននៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅរោងចក្រផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូម៉ាឡេស៊ីគឺមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងនេប៉ាល់ដោយពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចរកចំណូលបានខ្ពស់ជាងនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនលោកបាស្ការិនបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនក៏បានឲ្យកម្មករទាំងអស់ធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ផងដែរបន្ទាប់ពីមានការចោះត្រួតពិនិត្យលោកបានចែករំលែកលិខិតមួយជាមួយ VOA ដែលលោកទទួលបានពី clinic ដែលបានធ្វើតេស្តលើកម្មករដោយលើកឡើងថាសំណាក់ទាំងអស់គឺត្រឡប់មកវិញដោយមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីមានការចោះត្រួតពិនិត្យនៅរោងចក្រ BioPro កាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សម៉ាឡេស៊ីលោកសារ៉ាវ៉ាណាន់បានបញ្ជាក់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានលួចប្រាប់ដំណឹងជាមុនអំពីការចោះត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់ប្រភពមួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដោយការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានពេលផ្លាស់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់កម្មករនិងធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌរស់នៅមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុន
លោកបាស្ការ៉ាន់បានបដិសេធថាក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលដំណឹងជាមុនទេលោកបាននិយាយថាកម្មករត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់រោងចក្រ BioPro មួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃមុនពេលមានការចុះត្រួតពិនិត្យពីព្រោះក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងប្រឈមនឹងការត្រួតពិនិត្យបែបនេះបន្ទាប់ពីមានការចុះមើលកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានទិញដីដើម្បីសាងសង់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យថ្មីដែលនឹងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់កម្មករតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយកំពុងសម្លឹងរកទិញដីបន្ថែមទៀតលោកបាស្ការ៉ាន់បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងសាងសង់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យថ្មីទោះបីខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដ៏ប្រណីតនោះទេប៉ុន្តែក៏ជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នារួមមានកន្លែងសម្រាកលំហែកាយជាដើមយើងមានផែនការល្អមួយចំនួន
អង្គការការពារសិទ្ធិពលកម្មនិយាយថាមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុន Brightway និងក្រុមហ៊ុន Top Glove នោះទេដែលដាក់បញ្ជាកម្មករនៅកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យមិនមានលក្ខខណ្ឌរស់នៅល្អនោះលោក Adrian Pereira នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ North South Initiative ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនិងជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនិយាយថាលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់កម្មករដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្រុមហ៊ុន Brightway គឺគួរឲ្យរន្ធត់ប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសង្ស័យថាអ្វីដូចនេះគឺមានសឹងតែក្នុងក្របវិស័យនៃពលកម្មចំណាក់ស្រុកខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមិនមានអង្គការសវនកម្មអន្តរជាតិនិងអង្គការគាំពារពាណិជ្ជកម្មដោយក្រមសីលធម៌នោះទេសឹងតែវិស័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនឹងមានសភាពអាក្រក់ដូចនេះ
លោក Pereira បានបន្តថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងត្រូវជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់ឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនេះដើម្បីប្រែផ្លាស់ស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យពលកម្មចំណាក់ស្រុកនេះដែលត្រូវបានទុកឲ្យបន្តចុះដុនដាបអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការចុះត្រួតពិនិត្យ2ឬ3ដងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទង្វើនោះទេនេះជាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរយៈពេល20ឬ30ឆ្នាំកន្លងមកនេះគេត្រូវការលើសពីការចុះត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យពួកគេសម្របមិនត្រឹមតែតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែតាមបទដ្ឋានពលកម្មអន្តរជាតិផងដែរ សមាគមធុរកិច្ចមិនបានប្រកែកថាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់កម្មករខកខានសម្របតាមលក្ខខណ្ឌថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានស្នើឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរទុកពេលសម្រាប់ឲ្យពួកគេសម្របតាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសង្ឃសុផាត
ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសបារាំងការស្រងាក់ចិត្តរបស់សាធារណជនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបានកើនឡើងនៅពេលយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងយឺតៗជាការឆ្លើយតបក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេនឹងពន្លឿនយុទ្ធនាការនេះហើយបញ្ចេញការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនជាងមុនលោក Nicolas Pinol រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Paris ហើយលោកឈឹមសុមេតជួបសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មកត្រឹមថ្ងៃទី4មករាមានមនុស្សតែ 2,500 នាក់ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅក្នុងកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់និងពួកជួយថែទាំពួកគេពួកអ្នករិះគន់និយាយថានេះជាតួលេខតិចតួចណាស់សម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញដូចនៅក្នុងប្រទេសឯទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែរនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូពួកអ្នករិះគន់ព័ត៌មានល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះថាទៀតណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខាងដែលនៅទីនោះមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់264,000នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងរដ្ឋាភិបាលលោកថិតនៅក្រុមសម្ពាធឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនជាពិសេសដោយពិចារណាអំពីជោគជ័យនៃប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអ្នករិះគន់ម្នាក់ក្នុងបណ្ដាអ្នករិះគន់ខ្លាំងគឺលោក Jean Rotner ប្រធាននៃមហាតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសបារាំង
Moi je considère qu'aujourd'hui on est face à un scandale d'état. On poursuit finalement une politique qui a fait les preuves de son échec dans le passé, les masques.
លោក Rotner និយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជារឿងអាស្រូវមួយហើយលោកថ្លែងដែរថារដ្ឋាភិបាលគ្មានជោគជ័យដោយក្នុងបញ្ហានៃការពាក់ម៉ាស់និងការធ្វើតេស្តដែរលោកពលថាលោកសង្កត់ចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះតំបន់លោកមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដខ្លាំងពួកមន្ត្រីបារាំងនិយាយអះអាងថាពួកគេកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យមនុស្ស1លានអ្នកមិនហួសពីដំណាក់ខែមករាអាជ្ញាធរនិយាយថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះពួកគេនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំង600នៅទូទាំងប្រទេសមិនឲ្យហួសពីដំណាក់ខែនេះទេលោក Olivier Véran រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបារាំងបានដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ទាំងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារ5មករាដោយលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យទាន់ប្រទេសឯទៀតក្នុងសភាពអឺរ៉ុប
Nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale. Nous allons élargir pour les pompiers qui sont
en train de se faire mais également pour les aides à domicile qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire dans notre pays. C'est une course permanente pour sauver les vies. Pour les pompiers qui sont en train de se faire et pour les aides à domicile qui sont en train de se faire. អាយុលើសពី50ឆ្នាំនឹងទទួលវ៉ាក់សាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដែលមើលការខុសត្រូវលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19និយាយថានេះជាការប្រណាំងអចិន្ត្រៃយ៍មួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទោះណាជាការឆ្លើយតបនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលនៅកម្រិតអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏សមាជិកនីមួយៗក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់27ទទួលខុសត្រូវដល់ការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប្រទេសហូឡង់ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅថ្ងៃទី6មករាមកត្រឹមដើមខែមករាមានមនុស្សជាង 65,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសបារាំងនេះបើតាមទិន្នន័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗ តាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រេស៊ីលរាប់ពាន់នាក់ទៅឆ្នេរសមុទ្រកាលពីចុងសប្តាហ៍ទោះបីជាមានការព្រមានពីសំណាក់អាជ្ញាធរអំពីរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយលោក Arash Arabi Sadid នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃអាទិត្យនៅទីក្រុង Rio de Janeiro មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជួបជុំគ្នាលើខ្សាច់ឆ្នេរសមុទ្រ Ipanema ទោះបីជំងឺ COVID-19 កើនឡើងក៏ដោយជាលើកដំបូងតាំងពីខែសីហាអត្រាមរណភាពក្នុងមួយថ្ងៃនៅប្រេស៊ីលបានកើនឡើងលើស2000នាក់វិស្វករនិងជាអ្នកទេសចរអាយុ25ឆ្នាំឈ្មោះ Philippe Arachon និយាយថាគួរចេញទៅក្រៅប្រថុយហានិភ័យលោកនិយាយថាន
ិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅជនជាតិប្រេស៊ីលមិនអាចនៅផ្ទះបានយូរទេនេះជាការពិត
មនុស្សជាច្រើននៅទីនេះមិនអើពើនឹងកម្រិតសុវត្ថិភាពសង្គមនិងមិនពាក់ម៉ាស់ទេនាង Francia Siva អ្នកវិភាគទីផ្សារវ័យ27ឆ្នាំថាការពាក់ម៉ាស់ធ្វើនាងស្ថិតក្នុងក្រុមភៀកតិច
ពីមួយពេលទៅមួយពេលដូចជាការដើរលេងកិច្ចពីមនុស្សខ្ញុំប្រហែលជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលពាក់ម៉ាស់នៅម្ដុំនេះ
គ្រូកេឡាវ័យ55ឆ្នាំឈ្មោះ Kleber Lopez ដែលមកពីសាស្រាក្រឡុកនៅឆ្នេរសមុទ្រសង្ឃឹមថានឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញឆាប់ៗ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមុនខែកុម្ភៈដើម្បីយើងអាចមានជីវិតធម្មតាហើយរីករាយនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ
រយៈពេលតែ24ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសប្រេស៊ីលបានកត់ត្រាករណីឆ្លងវីរុសជិត 30,000 នាក់ដែលមាន469នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ប្រទេសនេះបានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងជាង 810,000 ករណីចាប់តាំងពីការរាតត្បាតចាប់ផ្ដើមដែលនៅក្នុងចំណោមតួលេខខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
រាជមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធ
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី6នេះតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះអ
អនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធដោយយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសអាជីវកម្មនិងអចលនទ្រព្យជាដើមការយកពន្ធទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានធនធានដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយជាតិទូទៅដូចជាលើសេវាកម្មសាធារណៈនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងប្រទេសជាដើមដោយឡែកនៅកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប1គោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះមានសភាពថ្មីថ្មោងដែលកំពុងឆ្លងកាត់កំណែទម្រង់នានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនពីការប្រមូលពន្ធសំខាន់តើកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធនាពេលអនាគត
បីឲ្យមានការចូលរួមរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋក៏បានទទួលចំណូលនោះគឺទីមួយយើងគិតថាយើងត្រូវប្រម៉ូតវប្បធម៌ស្ម័គ្រចិត្តនឹងការបងពុនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការស្ម័គ្រចិត្តបងពុនហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានតម្លាភាព good governance របស់រដ្ឋាភិបាលដែរថាអ៊ំនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុន1ដុល្លារដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើតើគាត់យកទៅចាយវិញនៅលើរបស់អ្វីបាទ tax transparency នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើពេលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ទៅតើខ្ញុំនឹងអីស្ពេចបានអ្វីមកវិញ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកជានសេដ្ឋគុណដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យម្នាក់ផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធ
ជំរាបសួរសេដ្ឋគុណ
ជំរាបសួរបងផា
ចាអរគុណសេដ្ឋគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសហើយនិងពេលវេលាអញ្ជើញមកផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះចា
បាទអរគុណដូចគ្នាសម្រាប់ VOA ដែលបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំមកសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបាទ
នៅក្នុងភាគទី6នេះកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកជានសេដ្ឋគុណអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងអំពីកិច្ចការចាំបាច់មួយចំនួនដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធ
ខ្ញុំឃើញថាសេដ្ឋគុណជ្រើសរើសយកប្រធានបទនិយាយអំពីគោលនយោបាយសារពើពន្ធមកសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ2040ដែលនិយាយអំពីចក្ខុវិស័យនៃ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតចា៎តើសេដ្ឋគុណអាចពន្យល់ថាហេតុអីបានជាសេដ្ឋគុណជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះមកនិយាយចា៎
បាទតកតងនឹងការជ្រើសរើសប្រធានបទហ្នឹងគឺយើងមានការគិតវែងឆ្ងាយពួកខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើការនៅវិស័យឯកជនហើយយើងចេះតែម្នាក់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់គិតថាងឲ្យពួកយើងហ្នឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាចូលទៅក្នុងវិស័យរដ្ឋព្រោះយើងគិតថាទៅពេលចាស់ទៅយើងបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍អីចឹងណាបាទហើយភាសាគ្នាថាយើងបងពុនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាច្រើនពុនប្រាក់ខែហើយយើងក៏មិនអីស្បែកថាពេលដែលយើងចាស់ទៅអាពុនដែលយើងបានបងហ្នឹងតើវាបានមកយើងវិញអត់បាទដល់ពេលគិតចឹងទៅគួបសំជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ book chapter របស់ Future Forum ហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តឬយកប្រធានបទហ្នឹងមកសរសេរទៅបា
ទចាអរគុណច្រើនអចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បើទោះបីជាខ្ញុំជាអ្នកខ្សែតហើយនឹងខ្ញុំអានខ្លះដែរប៉ុន្តែចំពុកដែលសេដ្ឋគុណសរសេរហ្នឹងគឺនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញដែលធ្វើខ្ញុំពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចអាចពន្យល់បានទេថាតើគោលនយោបាយសារពើពន្ធនោះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎វាមានការឲ្យនិយមន័យច្រើនខុសៗគ្នាទៅតាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏ទៅតាមអ្នកធ្វើ policy អញ្ចឹងណាបាទតែដើម្បីឲ្យយល់យ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការយល់បាទគោលនយោបាយសារពើពន្ធនោះគឺជាមធ្យោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើដើម្បីកែតម្រូវរវាងចំណាយនិងចំណូលមានន័យថាជាប្រភពចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺសំខាន់បានមកពីពន្ធពន្ធនឹងគឺយកមកដើម្បីទូទាត់ទៅនឹងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងជាប្រចាំបាទដូចមានការទៅលើវិស័យសាធារណៈចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកអីផ្សេងផ្សេងនឹងបាទអញ្ចឹងតើគោលនយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចំណូលនឹងចំណាយអាចមាន បលិននឹងគ្នាប៉ុន្តែជាបបិសោកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាមិនដែលមានប្រទេសណាដែលអាចថាចំណូលលើសចំណាយឯបាទភាគច្រើនតែនៅចំណាយច្រើនជាងចំណូលបាទ
ចាខ្ញុំបានអានជំពូកនេះបន្តិចហើយនៅការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងឃើញថាសិទ្ធិគុណនិយាយអំពីអនាគតតើសិទ្ធិគុណអាចជម្រាបបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ឲ្យជ្រាបបានទេថាតើអ្វីទៅដែលសិទ្ធិគុណសរសេរឬក៏និយាយនៅក្នុងការចាប់ដើមនៃការសរសេរជំពូកនេះចា
ពួកដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រប់គ្នាគេនិយាយអំពី Digital Economy បាទគឺសេដ្ឋកិច្ចតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចំណូលបរតកើនឡើងនៅពេលដែលវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅពេលដែល Digital Economy នឹងវាកាន់តែ develop ជា theory គេគិតថានឹងមានអ្នកបាត់បង់ការងារក៏ដូចជាអ្នកការងារថ្មីបង្កើតឡើងបាទអញ្ចឹងតើយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកមានការងារក៏ដូចជាអ្នកអត់ការងារហ្នឹងក៏អាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងការធ្វើគោលនយោបាយតាក់ហ្នឹងគឺដើម្បីទី1ឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាព efficiency បាទហើយទី2គឺកាត់បន្ថយ inequity កាត់បន្ថយគម្លាតហើយទី3នឹងធ្វើឲ្យវាមានឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ជាងការខ្លះយើង designតាក់ policy មកប៉ុន្តែ benefit គឺអត់បានគ្រប់គ្នាទេគឺបានដោយផ្នែកទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រម៉ូតវិស័យ technology អញ្ចឹងគឺបានផ្នែក technology ប៉ុន្តែវិស័យ agriculture ឬផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់អាចថាមិនបានទេអញ្ចឹងវាអត់ benefit អត់ work សម្រាប់ everyone បាទហើយមួយទៀត efficient គឺតាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ប្រតិតៈមួយបាទខ្ញុំឃើញគឺគាត់រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ប្រតិតៈមកហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលមានដីហ្នឹងយកផលប្រយោជន៍ពីដីជាជាងទុកដីចោលអញ្ចឹងបើយើងទុកដីចោល Government នឹងយកតៈបាទអញ្ចឹង physical productivity level របស់ country នឹងកើនឡើងបាទ
អូចាអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំមានដី1ហិកតាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបង់តៈឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំដាំអីនៅលើដីខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំយកដីខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតដើម្បីបង្កើតចង់និយាយឲ្យបង្កើតចំណូលអីអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនយកតាក់ឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដែរចា
ខ្ញុំមានទស្សនៈវិស័យថាប្រពៃតាក់គឺជាអនាគតទៅគឺនឹងជាចំណូលមួយធំជាផ្នែកមួយនៃពុននៅឆ្នាំ2040បាទពីព្រោះថាយើងនឹងធ្វើឲ្យ productivity level នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកើនឡើងគឺបាត់ឲ្យយកដីហ្នឹងទៅទុកទំនេរចោលហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានសកម្មភាពគឺយើងត្រូវយោពុនបើសិនជាគាត់ទុកដីចោលគឺត្រូវយោពុនតែបើសិនជាគាត់ convert ដីហ្នឹងទៅជាកសិកម្មទៅជា office building អញ្ចឹងវានឹងបង្កើនការងារនិងបង្កើនចំណូល direct ទៅរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាបាទជាជាងទុកដីចោលបាទគឺធ្វើឲ្យវាមានផលិតកម្មឡើងវិញបាទនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងគិតថាបច្ចុប្បន្នតាមការយល់ដឹងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺយើងនៅសល់ដីទំនេរច្រើនដែលភាគខ្លះដីហ្នឹងជា speculation បាទគាត់ទិញដើម្បីកេងចំណេញយកប្រាក់ចំណេញពីការឡើងថ្លៃដីនឹងប៉ុន្តែវា benefit សម្រាប់ short term ទេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតែ in the long term គឺវាអត់ benefit បានទេឧបមាថាខ្ញុំនាំអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មកគាត់ចង់សង់រោងចក្រប៉ុន្តែដោយសារដីថ្លៃពេកជាជាងការសង់រោងចក្រគាត់ទៅជួលជួលរោងចក្របាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរោងចក្រ foreign investment ហ្នឹងគឺគាត់ movement ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអាស្រ័យទៅលើទីមួយ investment law យើងល្អទេណា level weight យើងថ្លៃ compare ជាមួយប្រទេសជិតខាងអីចឹងអញ្ចឹងគាត់អាច move ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានតែបើសិនជាគាត់ចាក់គ្រឹះនៅនឹងហ្មងបើដីថោកអញ្ចឹងគាត់សង់រោងចក្រគាត់មានភាគហ៊ុនអាចសង់រោងចក្រលើនឹងជាអាសិតរបស់គាត់អញ្ចឹងអាការ movement របស់គាត់នឹងវាមិនងាយដូចអ្វីដែលគាត់ជួលទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជួលរោងចក្រមកគាត់ខាតស្អីឡើងគាត់ពេចឯវ៉ាន់ fly back ទៅប្រទេសគាត់ទៅយើងវាអត់មាននឹងបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថានៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងប្រហែលជាតាក់ទៅលើ property ហ្នឹងគឺបានច្រើនពួកឯងដើម្បីកូកាគឺអត់ឲ្យទុកដីទំនេរច្រើនចោលបាទ
មានដើមកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកឈៀនសិទ្ធិគុណបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈដោយផ្ដោតលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រឡូកនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានគីនិងសេដ្ឋកិច្ច
ដោយបំរើការងារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនការទទួលបានការអប់រំជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលលោកបានរស់នៅទីនោះរយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំបានជំរុញឲ្យលោកសេដ្ឋគុណយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិមួយខណៈកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបកែទម្រង់ជាច្រើនតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសេដ្ឋគុណសង្ឃឹមថាតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធដែលមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពក្រោមការដឹកនាំដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អកម្ពុជាអាចសម្រេចបានប្រព័ន្ធគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ចា៎អញ្ចឹងគុណជួយកែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យសេដ្ឋគុណប្រាប់ខ្ញុំថាតើការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំត្រូវឬក៏ខុសចឹងណា
អញ្
ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងដោយសារតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមានលុយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ដាល់ទីដីធំធំដល់ពេលហើយដីហ្នឹងគាត់ទុកចោលគាត់អត់មានធ្វើអីទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនដែលគាត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះដែលគាត់លក់ដីឲ្យតែឲ្យគេដើម្បីយកលុយមកដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពហ្នឹងគាត់ត្រឡប់ទៅជួលដីនឹងមកធ្វើវិញ
បាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវធ្វើកសិកម្មដែលអាចនឹងផ្ដល់ផលឲ្យគាត់តិចតួចឬក៏មិនផ្ដល់តែម្ដងហើយគាត់ត្រូវបង់លុយថ្លៃដីទៀត
អញ្ចឹងជួយដីពីគេណា
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគោលនយោបាយនេះអាចនឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់មានលុយច្រើនហ្នឹងគាត់មិនសូវទិញដីមិនទុកចាឬយ៉ាងម៉េចដែរចា
អឺនឹងវាជាសំណួរមួយពិបាកស្មុគស្មាញក្នុងការឆ្លើយហើយវាប្រតិកម្មគ្នាបើសម្រាប់ការយកឃើញរបស់ខ្ញុំការទិញដីទុកហើយជួលមកឲ្យកសិករវិញអានឹងខ្ញុំមាន comment ដែរមកព្រោះអីពីពិបាកក្នុងការគិតហ្នឹងហើយបា
ទចាអសិទ្ធគុណបាននិយាយខ្លះខ្លះអំពីរឿងដែលថាសិទ្ធគុណចង់ឲ្យរឿង tax ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយបានប្រយោជន៍ទាំងខាងរដ្ឋទាំងខាងប្រជាជនចាអញ្ចឹងសិទ្ធគុណអាចបកស្រាយឬក៏អាចពន្យល់បានថាដើម្បីឲ្យវាអាចទៅរួចដោយអ្វីដែលសិទ្ធគុណចង់បានហ្នឹងខាងរដ្ឋត្រូវធ្វើអីយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចាហើយខាងប្រជាពលរដ្ឋដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធដារអីស៊ីជម្រៅទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះបាទតែដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមរវាងប្រជាជននិងរដ្ឋក៏បានទទួលចំណូលនោះគឺទីមួយយើងគាត់ថាយើងត្រូវប្រម៉ូតវប្បធម៌មកចិត្តនឹងការបងពុនប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានការស្ម័គ្រចិត្តបងពុនហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានតម្លាភាព good governance របស់រដ្ឋាភិបាលដែរថាអ៊ុំនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុន1ដុល្លារដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើតើគាត់យកទៅចាយវាយនៅលើរបស់អ្វីបាទថា tax and transparency ហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបងពុនហ្នឹងតើពេលខ្ញុំជួលនិវត្តទៅតើខ្ញុំនឹងអីស្ពេចបានអ្វីមកវិញតើដោយសារនៅក្នុងប្រទេសយើងតន្តអ្នកគាត់ធ្វើការរាជការបានគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលធ្វើការវិស័យឯកជនហ្នឹងគឺយើងបង់តាក់ income តើលើ salary យើងហ្នឹងច្រើនហើយយើងអត់អីស្ពេចថានឹងបានមកវិញទេអញ្ចឹងប្រសិនជាគាត់អាចជំនាញថាអូគ្រប់គ្នានឹងបាន return មកវិញនៅពេលថ្ងៃអនាគតគឺទាំងខ្ញុំទាំងគេនឹងស្ម័គ្រចិត្តបងពុនហើយអត់គេចវេះពុនទេទាំងអ្នករកស៊ីក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺចំណូលបានមកពីការបងពុននឹងខាងឡើង
អ
ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអាជីវកម្មសហគ្រាសមូលធននិងពលរដ្ឋគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីទប់ទល់នឹងការចំណាយលើសេវាសាធារណៈប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិករដ្ឋគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជាផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យនិងទូរគមនាគមន៍ជាដើមនៅកម្ពុជាដំណើរការប្រមូលពន្ធដោយរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរតាំងពីឆ្នាំ1998មកបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានរួចផុតពីចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ពន្ធដារដែលផ្ដោតលើប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលពន្ធហើយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ 1.68 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលើពន្ធជាច្រើនប្រភេទនៅកម្ពុជាដូចជាពន្ធលើអចលនទ្រព្យពន្ធអាករពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលជាទូទៅគឺជាអត្តពលកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនិវេសនជនចំពោះប្រាក់ចំណូលគ្រប់ប្រភពនិងជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជាប់ពន្ធអនិវេសនជនចំពោះប្រាក់ចំណូលប្រភពកម្ពុជា
ក្នុងថ្មីថ្មីនេះពន្ធចំណេញមូលធនក្នុងអត្រា 20% ជាដើម
បាទពន្ធចំណេញមូលធននេះមានន័យថាពីរឿងអចលនទ្រព្យអចលនទ្រព្យនិងមូលធនផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មឧទាហរណ៍ថា stock market ក៏ជាមូលធនដែរបាទសួរថានៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកថាមានទីយកអត់គឺគេយកពន្ធមូលធននេះបណ្ដាប្រទេសបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅអីគឺពន្ធចំណេញមូលធននេះគឺគេយកច្រើន maximum rate ទៅដល់40-50%នៃចំណេញមូលធន
ចាពេលសេដ្ឋកិច្ចនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាមិនបានកើនឡើងអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញលើឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បង់ពន្ធដើម្បីគាត់អាចយកលុយនឹងមកប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាបង្កើតការងារផ្សេងផ្សេងចាប៉ុន្តែអាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ចង់បងខាតខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលជាអត់បានលុយហ្នឹង
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា future ហ្នឹងនឹងបានអីមកវិញអញ្ចឹងណាចំណុចពេលដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធានាថាអូអ្នកគ្រប់គ្នាបងពុនយើងមានច្បាប់យើងមាន policy ច្បាស់លាស់ថាអ្នកនឹងបានប្រាក់ return មកវិញពីពុនដែលអ្នកឯងបងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែល%, 10%, 20% មកវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តបងហើយជាជាងបងចោលហើយអត់ដឹងថាបានអីមកវិញនៅពេលថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមិនបាច់បងទេអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងបានពុនប៉ុណ្ណេះអូតលាក់ប្រាក់ខែនេះមកឲ្យបានបងពន្ធតិចអីចឹងមកយើងអាចគិតវិញចឹងវិញ
គុនចានអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិទ្ធិគុន11ហើយខ្ញុំចង់សួរសិទ្ធិគុនថាអ្វីដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រាប់សិទ្ធិគុនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសិទ្ធិគុនគិតថាវានឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅឆ្នាំ2040ឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមួយឆ្នាំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយទៀតហ្នឹងណាគេផ្ញើឯកសារឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបំពេញហើយគេនៅបង្វល់លុយមកខ្ញុំវិញគឺថាជាពន្ធដែលខ្ញុំបង់ហើយប្រហែលជាចំនួន400ដុល្លារអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលសិទ្ធិគុណកំពុងតែនិយាយហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចចាស
់បាទខ្ញុំក៏ក្នុងហ្នឹងក៏មានការសរសេរឃ្លាទុច្ចរិតប្រភពអំពីអនាគតបើសម្រាប់ខ្ញុំស្បមានពិសោធន៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេមាន file ta number អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការបានមួយឆ្នាំយើងអាច claim តរបស់យើងនឹងបានមកវិញហើយងាយស្រួលព្រោះអីពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវមាន file ta number ហើយក៏ត្រូវមាន account នៅធនាគារមួយដែលដាក់នៅក្នុង file ta number ហ្នឹងទាំងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធគឺក៏អាច cooperate គ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន account នៅធនាគារ A អញ្ចឹងនៅ file ta number ខ្ញុំហ្នឹងគឺដាក់ account ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ claim តហ្នឹងគឺលុយហ្នឹងគឺ direct ចូលទៅក្នុង account ហ្នឹងអញ្ចឹង2040ខ្ញុំ imagine ខ្ញុំសម័យថាវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹង ចឹងខ្ញុំនឹងមាន file tag number 1មាន account ធនាគារ1ខ្ញុំធ្វើការពេលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍គឺដាច់ខែគឺខ្ញុំបានតាក់ត្រឡប់មកវិញជា pension fund ក៏អដឹងខ្មែរនិយាយថា pension fund របស់ខ្ញុំមកវិញ
ចា៎អញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរថាអាហ្នឹងហាក់ដូចជាយើងសន្សំលុយជារៀងរាល់ខែជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលយើងអត់អាចដកលុយនឹងបានទេត្រូវរហូតដល់ពេលណាមួយរហូតដល់ពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍ទើបរដ្ឋាភិបាលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងយកលុយនឹងយកមកប្រើប្រាស
់បាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថារបៀបនឹងមានការសន្សំនឹងកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2040នឹងមានគោលការណ៍ថាអូពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវមានការសន្សំហើយលើសន្សំហ្នឹងគឺអាចបានការប្រាក់បានអីបច្ចុប្បន្នគឺយើងសន្សំនៅតាមធនាគារហើយស្ម័គ្រចិត្តទេចឹងបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអាគោលនយោបាយហ្នឹងគ្រប់គ្នាដែលបានបង់ពន្ធក៏ដូចជាចំណូលគឺគាត់មានការសន្សំ
របាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឬហៅកថា IMF ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019រកឃើញថាកម្ពុជាមានប្រាក់ចំណូលល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានអតិរេកថវិកាឬថវិកាសល់ពីការចំណាយជិតស្មើនឹង 1% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ប្រមាណ24,000,000,000ដុល្លាររបាយការណ៍នេះក៏រំពឹងថានឹងមានអតិរេកថវិកាឬថវិកាសល់ពីការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2019ផងដែរដោយផ្អែកលើចំនួនពន្ធដុល្លារដែលបានកើនដល់ 18.7% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP
ខ្ញុំអាចនិយាយដោយមោទនភាពថាកំណែទម្រង់ដែលយើងធ្វើបានទទួលផលល្អណាស់ចំនួនខាងផ្នែកពន្ធដារគឺត្រូវរកឲ្យបាន 2,288 លានប៉ុន្តែឥឡូវនេះរកបានចំណូលបាន 2,634 លានរួចស្រេចទៅហើយដែលលើសការគ្រោងទុកចំនួន345លានទាំងកុយនិងពន្ធដារថវិកាដែលយើងលើសផែនការប្រមាណជា1,300លានបាត់ស្មានយ៉ាងដូចនេះនេះជាថវិកាដែលល្អថវិកាដែលល្អនេះជាចំណូលសារពើពន្ធ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍របស់ IMF បានសន្និដ្ឋានថាប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចថមថយនៅឆ្នាំ2020ដោយសារតម្រូវការនៃការចំណាយច្រើនជាពិសេសក្នុងគ្រាវិបត្តិសុខភាពជំងឺ COVID-19 IMF ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្អាកការចំណាយរបស់ខ្លួនលើអ្វីដែលមិនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនិងបន្តពង្រឹងចំណូលពន្ធតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចំណូលពន្ធថ្មីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023របស់ខ្លួនដែលផ្ដោតខ្លាំងលើការប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យពន្ធអាករពន្ធលើប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការប្រមូលពន្ធប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព
ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអ្វីដែលសេដ្ឋកុនសម័យសម័យហ្នឹងវាខ្លាចជាកាប់មានន័យថាលុយដែលខ្ញុំបង់ពន្ធហ្នឹងជាជាងខ្ញុំសន្សំនៅធនាគារឯកជនខ្ញុំសន្សំជាមួយនឹងរដ្ឋហើយទៅពេលអញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏អាចយកលុយខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដូចជាការសាងសង់អីផ្សេងៗឬក៏ការបង្កើតជាការងារអីផ្សេងៗចា៎
បាទខ្ញុំសម័យសម័យអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងវានឹងកើតឡើងបាទហើយខ្ញុំក៏កោតសរសើរដែរដែលមួយរយៈកន្លងមកនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍ improvement ច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធតាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគាត់បានធ្វើជោគជ័យច្រើនណាស់បាទជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះគឺយើងមានការ feeling នៅតាម online វាជា motivation មួយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផ្សេងៗទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកបាទជាងនេះយូកាន culture តាក់ payment ហើយពេលហ្នឹងចំណូលរដ្ឋនឹងកើនឡើងហើយខ្ញុំមានសុខចិត្តនិយមដូចនេះបាទ
ចាដើម្បីឲ្យអ្វីដែលសេដ្ឋកិច្ចសម័យសម័យហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អដែរណាដូចថាខ្ញុំជាជាងខ្ញុំយកលុយហ្នឹងទៅបង់ខាងធនាគារដើម្បីសន្សំជាលក្ខណៈឯកជនខ្ញុំយកលុយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅប្រើទៅដាក់ចូល tax តែរដ្ឋក៏អាចប្រើដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការសម័យសម័យដែលសេដ្ឋកិច្ចគិតថានឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចកើតឡើងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមទីឲ្យមានជាជំហានអីបន្តបន្តយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា
៎សម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីឈានដល់ ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺទាមទារពេលវេលាបាទទាមទារពេលវេលាហើយក៏ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយការវិនិយោគបន្ថែមរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅដូចជាតិចណូឡូជីពួកហ្នឹងវាទាមទារប្រព័ន្ធតិចណូឡូជីខ្លាំងពួកត្រូវមានលេខ file number មាន account បាទហើយទៅប្រ transparency រវាងអ្នកបងពុននិងអ្នកចាយវាយទៅលើចំណូលបានពីពុនហ្នឹងបាទអនាគតខ្ញុំគិតថាវានឹងដើរទៅដល់ចំណុចនឹងដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតបាទ
និយាយអំពីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតាក់ចាដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតាប់ទៅនៅប្រទេសអាមេរិកត្មប់មួយឆ្នាំជាងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងសរសេរបំពេញបែបបទពុនហ្នឹងគឺមានការលំបាកមែនតើហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំហើយចម្រាំចំពោះអ្នកដតីទៀតដែលគាត់អត់ដែលមានបបិសោតសោះហ្នឹងអាហ្នឹងនឹងពិបាកចំពោះគាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយមើលទៅយើងត្រូវទាមទារឲ្យមានការអប់រំឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយណាមួយដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់ពួកគាត់ដែលមិនដែរមានបបិសោតពីរឿងហ្នឹងទេចា
តកតងនឹងចំណេះដឹងផ្នែកពន្ធសម្រាប់ជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថានឹងមានកម្រិតបាទប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលិករាជការក៏ដូចជាស្ថាប័នឯកជនគឺគាត់យល់ពួយប្រាក់ខែគាត់លើសពី1លានទៅប្រហែលជាគាត់ត្រូវបង់ពន្ធអញ្ចឹងគាត់យល់ហើយស្ថាប័ននីមួយៗហ្នឹងគឺគេមានអ្នកជំនាញពន្ធរបស់គេហ្នឹងក្នុងការធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទតែសម្រាប់ជាបរិបទដែលគាត់ធ្វើការ informal sector គេថាគាត់លក់ដូរមានការចំជីចោះអីហ្នឹងគឺមានការលំបាកព្រោះគាត់អត់ដឹងថាគាត់បង់ពន្ធម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងដល់រដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធ
ខ្ញុំបានអានចំពោះដែលសិទ្ធិគុណសរសៃនោះហើយសិទ្ធិគុណបាននិយាយអំពីកន្លែងខ្លះៗដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យក្តីសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណដែលសិទ្ធិគុណគិតថាអាចនឹងកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងហើយដែលល្អចំពោះទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើកន្លែងទាំងហ្នឹងមានអីគេខ្លះដែរសិទ្ធិគុណចា៎
នេះជា scenario ជាកន្លែងសមាសម័យមួយទី1យើងថាអូខេរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងដំឡើងពន្ធនៅឆ្នាំនៅ2040ហើយទី2គាត់នឹងកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់អាជីវកម្មក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញវិនិយោគទុនមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសយើងព្រោះដោយសារពន្ធរបស់យើងធូរថ្លៃទាបប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានបាទទី3នេះគឺគាត់ថាអនាគតទៅយើងនឹងមានជាការបោះបានលក់ពីរដ្ឋាភិបាលជាតិដើម្បីប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសបាទហើយទី4នោះគឺការអនុវត្តនៅការធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ទូលំទូលាយមួយទៅលើប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទហើយទី5នោះគឺការធ្វើពន្ធដារគោលនយោបាយពន្ធដារមួយដែលទូលំទូលាយជាងការធ្វើ narrow base យុទ្ធសាស្ត្របោះគៀងគោពុនបាទ
ចាអរគុណហើយចង់ជម្រាបសួរសិទ្ធិគុណថាកន្លឹះហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាតម្រូវឲ្យមានធនធានច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យការសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចកើតឡើងចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរសិទ្ធិគុណថាតើរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានធនធានអីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យការសមាសម័យរបស់សិទ្ធិគុណហ្នឹងអាចកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ចា
សម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់បច្ចុប្បន្នធនធានកំពុងតែគៀងគរប្រមាណប្រមូលមកបដាបដាបាទយើងក៏លើកឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានការរីក្រូតតា officer ច្រើនក្មេងៗដែលគាត់មានសមត្ថភាពការវិនិយោគទៅលើវិស័យ technology ហ្នឹងគឺ IT system ហ្នឹងបានច្រើនដែលធ្វើឲ្យការបង់ពន្ធហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលហើយធនធានក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅឆ្នាំ2040យើងអាចសម្រេចបាននៅការប្រមូលគៀងគរការបងពុនរហូតដល់ 90% នៃអ្នកដែលត្រូវបងពុននៅទូទាំងប្រទេសតាមការគិតរបស់ខ្ញុំ
គ្រាន់តែឆ្ងល់តែបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងតើស្ថានភាពពុនរបស់យើងនឹងវានឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2040ចា
ខ្ញុំបានគិតថាបើសិនជាអត់មានធ្វើ policy អីដើម្បីប្រម៉ូតការប្រមូលពុននោះទេតែចំណូលពុនប្រហែលជាកើនឡើង 0.01% ធៀបទៅនឹង GDP តែប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនជាមានការធ្វើគោលនយោបាយដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយការកែតម្រង់វិស័យពន្ធដារក៏ដូចជាការប្រម៉ូតការបងពន្ធខ្ញុំគិតថានឹងកើនឡើងរហូតដល់ 0.03% នៅឆ្នាំ2040ហើយអ្នកដែលត្រូវការប្រម៉ូតពន្ធនឹងគឺស្ទើរតែបានទូទាំងប្រទេសពោលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំនួនពន្ធបានច្រើនគឺនៅក្នុងទីក្រុងធំធំសិនជាយើងអាចពង្រីកវិសាលភាពយើងកាន់តែធំការប្រម៉ូតបានកាន់តែធំហើយអត្រាទាបវាប្រសើរជាងការប្រម៉ូតបានក្នុងតំបន់មួយតូចតែអត្រាខ្ពស់វាមិនសូវជាល្អប្រហែលសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំ
ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បងពុនរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលគោលនយោបាយទាំងនោះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនៅលុយពុនដែលគាត់បង់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់អាចបង់បានរហូតដល់គាត់ចូលនិវត្តន៍ចាត្រូវចា
បាទបាទត្រូវឬតើយើងជំនាញអីថានៅពេលដែលអ្នកបានចូលរួមក្នុងការបង់ពុននៅពេលដែលអ្នកចូលនិវត្តន៍ក៏ដូចជាបាត់បង់ការបាបកម្មណាមួយដោយយថាហេតុហ្នឹងតើអ្នកនឹងបានអីមកវិញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានឹងមានចិត្តបងពុនបានហើយដូចខ្ញុំជជែកពីដើមគឺតម្លាភាពសំខាន់ថាតើ1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ហ្នឹងតើការចាយវាយទៅលើអីមាន transparency អត់អញ្ចឹងបាទ
ចាហើយនឹងការធានាថា1ដុល្លារដែលខ្ញុំបង់ហ្នឹងនឹងបានមកខ្ញុំវិញចា
បានដោយចំនួន percentage ភាគរយណាមួយមិនអាចបានទាំងអស់ហើយ
ចា
តែបានមកវិញតែណាក៏យើងរីករាយនឹងការទទួលយកជាជាងបង់ហើយយើងអត់ដឹងថាសម្បីតែ1សេនក៏យើងអាចត្រឡប់មកវិញបាន
ចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាចាអរគ
ុណចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សកម្មជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលនយោបាយសារពើពន្ធមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ទាំងរដ្ឋនិងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគទី6នេះឡើងវិញឬទាញយកភាគទី6នេះនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី7ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងលោកសិទ្ធិរតដារាវុធអំពីអនាគតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគមុននៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះពេលណាក៏បាននៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះមានខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី6នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOAសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.